Priatelia, zdravotníctvo sa dostalo už niekoľko týždňov do stredu verejnej debaty. Veľkou témou je stratifikácia nemocníc. Na prvý pohľad odťažitá téma, ktorá ale dostala ľudskú tvár v posledných dňoch cez príbeh 15-ročného chlapca a jeho operácie nádoru. Vec, ktorú musela riešiť napokon až ministerka, ale už, ak sa nemýlim, táto vec bola vyriešená. V situácii, kedy začína volebná kampaň pred voľbami 2020, to naznačuje, že zdravotníctvo je vysoko medzi prioritami ľudí. A ja tu dnes vítam Martina Vlachinského, analytika Inštitútu INES.
Martin, dobrý deň.
A na úvod by som sa teda ťa spýtal, že vidíme stratifikácia, cudzie slovo, málo kto tomu rozumie, ale vidíme, že ľudia, ktorí teda majú záujem, aby boli ošetrení blízko svojho bydliska, aby našli kompetentného lekára a odišli teda potom zo zdravotníckeho zariadenia od lekára alebo z nemocnice v lepšom stave, než tam prišli. Je to pre ľudí veľká priorita. Chcem sa ťa spýtať, ten plán ministerky zdravotníctva na stratifikáciu nemocníc, ktorý sa stal predmetom politického boja, je to dobrý nápad, zlý nápad? Čo si o tom myslíš ty? A o čo vlastne ide?
Veľmi jednoducho povedané, stratifikácia je nejaké určenie, nazvime to, kvalitatívnych kritérií, ktoré by mali do budúcna nejakým spôsobom prerieďovať alebo určovať, kto v rámci poskytovateľov môže robiť čo. Typické príklady sme počuli, ten hlavný taký jeden ukazovateľ je počet vykonávaných rôznych zákrokov, operácií a podobne, ktoré by mal mať nejakú hraničnú hodnotu a pod tú hodnotu už by nemali tie zariadenia ísť, pretože sa to nepovažuje za bezpečné. Ale
inými slovami, pretože lekár, ktorý má porodník, ktorý veľa odrodil za rok alebo za nejaký iný čas alebo lekár, ktorý uskutočnil veľa operácií vo svojej špecializácii, je tam vyššia pravdepodobnosť, že bude vedieť, bude mať v tom väčšiu rutinu, väčšiu prax a bude vedieť lepšie aj s neočakávanými situáciami naložiť. Čiže je dôležité, aby zariadenie malo určitý počet výkonov. Dobre tomu rozumiem?
Tak znie teória. Pri niektorých zákrokoch je to pomerne, akože literatúra je, pri niektorých to až tak úplne jasné hranice nie sú. Ale nemusíme sa vôbec fixovať na toto konkrétne. Jednoducho ide o to, že sa určia nejaké kritériá kvality. To je to, čo by sme si mali zapamätať. Aké už budú, to už nechajme potom ako na ďalšiu fázu. A to tu je aj viac debata možno pre odborníkov, ktorí ako skutočne riešia tú medicínu. Ale v rámci toho systémového pohľadu alebo aj toho ekonomického pohľadu je to o tom, že poisťovne budú nakupovať v budúcnosti služby takéhoto a onakého charakteru len od zariadení, ktoré spĺňajú nejaké parametre. Zatiaľ je to teda ušité len na nemocnice, na lôžkové zariadenia, ale v princípe do budúcnosti by niečo takéto malo fungovať aj prakticky pre všetkých poskytovateľov.
Ešte možno, že by sme mali upresniť, že sa tu jedná o jednotlivé oddelenia pracoviska nemocníc, lebo tá prvá námietka bola, že hrozí, že nám v okresnom meste zatvoria nemocnicu. Ak sa nemýlim, tak ja teda tej stratifikácii rozumiem tak, že nemalo by ísť o zatváranie celých nemocníc, ale skôr o preskupovanie pracovisk tak, aby bola dosiahnutá nejaký kompromis medzi spádovosťou a dostupnosťou na jednej strane a povedzme určitou mierou špecializácie na danom pracovisku.
Nazvime to kľudne aj kvalitou. Áno, tam v podstate sú tri ako keby úrovne nemocníc zadefinované v tom pláne, taká tá najzákladnejšia, stredná a špičková. Ono sa to veľmi diplomaticky o tom veľa narozprávalo. Volič, lomeno pacient, lomeno občan veľmi nerad počuje o nejakom zatváraní. Realita je taká, že viacero týchto oddelení by sa zmenilo pravdepodobne na oddelenia dlhodobej starostlivosti, čo ale je dobre, pretože udáva sa, že skutočne na Slovensku tých počet nemocníc je v rámci Európy na množstvo obyvateľov pomerne vysoký a zároveň tá dlhodobá starostlivosť je tu na veľmi slabej úrovni, čo sa týka kapacity. Takže je to správny krok z tohto pohľadu. Ale aby som tú debatu posunul trošku vyššie, bavíme sa teda o tej stratifikácii, či je dobrá, zlá. Ja si myslím, že to trošku taká záplata v tom zmysle, že tu by mala prebiehať ešte o jeden level vyššie systémová debata. Lebo aká je situácia? Väčšina divákov si asi bude pamätať, že 2004-2006 sme tu mali nejaké zajacové reformy, čo v podstate za 30 rokov existencie Slovenska je jediný moment v histórii, kedy sa nejak systémovo pozrelo na to zdravotníctvo a niekto, minister zdravotníctva, povedal, takúto víziu mám a takto chcem, aby to fungovalo.
Aj keď niektor, mnohí teda na to nadávajú a považujú to za...
Ja teraz nehovorím, že či je to dobré alebo zlé, o tom sa môžem povedať neskôr, ale každopádne bol to moment, keď sa zadefinovalo, ako by to malo fungovať, vzniklo tých 6 alebo 7, už neviem koľko, tzv. Zajacových zákonov, ktoré fungujú dodnes a ktoré v podstate hovoria, štát je tu, štát dohliada, potom sú tu konkurujúce si zdravotné poisťovne, tie chodia za poskytovateľmi, to sa znamená nemocnice, ambulantní špecialisti, laboratória a tak ďalej a tak ďalej, nakupujú od nich zdravotnú starostlivosť a vďaka týmto nákupom ich poistenci sa potom k tejto zdravotnej starostlivosti dostajú. Čiže v tej závacovej vízii to boli najmä zdravotné poisťovne, ktoré rozhodovali o tom, koľko od koho v akej kvalite nakúpia. A ich vzájomný súboj mal viesť k tomu, že jednoducho tá nejaká základná úroveň kvality samozrejme mala byť zaručená regulátorom, ktorý povedal, že nemôžeš nakupovať od niekoho, kto v garáži reže skalpelom, ale jednoducho takéto musí splňať definície. Ale či ty si povieš, že kritérium bude počet operácií, alebo vyplnený dotazník spokojnosti, alebo nejaká iná štatistika o
infekcie
alebo podobne, to už je proste medzi tebou a medzi poisťovňou. Lenže táto reforma v podstate predčasne sa zastavila, nezahynula, zastavila sa. A od toho roku 2006 ten systém je takom ustrnutý, by som povedal, na pol ceste. Že stále tu máme tie zákony zajacové, stále podľa nich viac menej fungujeme, stále je ten systém nastavený tak, že poisťovňa je ten nákupca zdravotnej starostlivosti, poisťovňa rokuje o cenách s nimi, že poisťovňa si tam môže zdávať nejaké kritériá, ale zároveň nebolo splnených niekoľko podmienok na to, aby to fungovalo. Hlavne teda nebol zadefinovaný nárok pacienta, čo je pomerne dôležitá podmienka.
Čiže to je vlastne tá starostlivosť, ktorú má pacient mať zaručenú zadarmo.
Ktorá hovorí o tom, že z verejného zdravotného poistenia na čo máš nárok, na čo nemáš nárok. Dnes to funguje tak nejak ad hoc. Toto splnené nebolo, zároveň poisťovne boli výrazným spôsobom obmedzené v tom, koho môžu vynechať z toho svojho nakupovania. Je to sieť koncových nemocníc. Takže v podstate, aj keby v tých koncových nemocniciach rezali nohy sekerami, tak jednoducho tá poisťovňa si nemôže vybrať. A ten systém ustrnul tak nejak na pol ceste. Medzi tým, čo vidíme napríklad v Holandsku, čo vidíme vo Švajčiarsku, to znamená systém, kde je štát len nejaký veľký pozorovateľ a regulátor toho, čo sa deje, ale v princípe je tam sektor nezávislých, častokrát komerčne fungujúcich poisťovní, poskytovateľov, ktorí na konkurenčnom trhu si nakupujú navzájom služby a kde si poistenec môže vyberať. A tým druhým pólom je...
No takto je to, ako by to malo fungovať teda v tom Holandsku, Švajčiarsku, alebo v ideálnom prípade, keby bola
zase
reforma
dotiahnutá. Nechcem v tomto momente hovoriť, čo je ideál, ale takto to napríklad funguje vo Švajčiarsku alebo Holandsku. Ale zase máme tu opačný spôsob, ako je napríklad Veľká Británia, kde je to NHS a v podstate je socializovaná medicína. Čiže nie je tam, človek nie je poistenec, ktorý má produkt od poisťovne a chodí tam ako zákazník k lekárovi a jednoducho platí nejaké platby, ktoré sú presne na zdravotnú starostlivosť a je tam nejaký priamy vzťah človek, poisťovňa, lekár. V tom takomto centralizovanom systéme, ako je NHS, tam jednoducho tá zdravotná starostlivosť sa platí z daní a funguje to, povedzme, ako pošta. My dnes ideme na poštu nie preto, že sme nejaký predplatiteľ poštových služieb, alebo no, pošta možno nie je dobrý príklad, ale povedzme dopravný inšpektorát alebo niečo podobné. Nemáme odvody na dopravný inšpektorát, nemáme vzťah. Čiže sú to také dva póly a my sme tak nejak uprostred. A
súhlasil by si, keby som náš systém nazval, že to je systém, kde teda mnohí aktéri sú síce súkromní, ale nedochádza k ním konkurencii, ktorá by, častokrát medzi nimi nedochádza ku konkurencii, ktorá by benefitovala alebo bola zameraná na pacienta, na dobro pacienta?
Áno, dá sa to tak povedať. V niektorých oblastiach tá konkurencia je pomerne slabá. Napríklad poisťovne si nemajú moc veľmi v čom konkurovať, však teraz bola prepoisťovacia kampaň, tak asi všetci to trošičku jedným okom sledovali. Stovečka na zuby tam, nejaká injekcia, nejaká vakcína tu. Ale v princípe není vytvorený konkurenčný trh poistiek. Že poistka pre mladých, poistka komplexná, poistka lacná. Ako to napríklad funguje v tom Holandsku alebo Švajčiarsku. Sú oblasti, kde tá konkurencia je výraznejšia, by som povedal. Napríklad v prípade laboratórií alebo podobne. I keď tam zase ako je konkurencia, možno čo sa týka, ale tam už priamo pacient nemá ako keby. Pacient má vzťah viac menej len so svojou poisťovňou. Čiže tie ako keby tie čreva, čo sa tam už deje, tá vzájomná konkurencia laboratórií, kto si aké laboratórium zazmluvní, nezazmluvní, aké si dohodnú podmienky v rámci nemocnic, tak to tam až tak veľmi nie je. Napriek tomu si myslím, že oproti tomu, čo bolo pred rokom 2004, je tam vložený istý konkurenčný prvok. Už len tým, že napríklad spôsob, akým poisťovne zazmluvňujú nemocnice alebo skôr všeobecných lekárov alebo špecialistov, vidíme, že postupne sa začínajú odlišovať. Dôvera má taký typ zmluvy, vyžaduje od nich toto, platím toľko. Všeobecka zase to má trošku inak, Unión zase trošku inak. Čiže minimálne, čo sa týka tých zmluvných vzťahov medzi poisťovňami a poskytovateľmi, istá forma konkurencie tam existuje. Ale samozrejme, mohlo by to byť oveľa, oveľa ďalej.
No a my sa teraz ale zamerajme na pacienta. Kde je tu teda pacient? Pretože ten systém by mal fungovať teda nie samoučelne. Ten kolobeh komplikovaný sa nevymyslel, aby fungoval len pre vlastné zachovanie, ale aby slúžil pacientovi. Deje sa to naozaj? Môžeme povedať, že dostávame najlepšiu zdravotnú starostlivosť za najlepšiu cenu a že pacient odchádza od lekára zdravší?
O dobro pacienta ide samozrejme všetkým, to je základné heslo. Na prvom mieste pacient.
No,
v každej politickej debate, samozrejme. Pacient bohužiaľ, nakoniec to nemusím hovoriť ako analytik, to hovorím ako človek, ktorý párkrát bol chorý, alebo človek, ktorý má príbuzných, ktorí mali rôzne diagnózy. Takže každý v podstate máme s tým skúsenosť. A povedal by som, že ten najvýraznejší negatívny prvok je chýbajúci manažment pacienta. Čo si potom predstaviť je, že dnes v princípe, keď mám nejakú trošku zložitejšiu diagnózu, veľmi veľa závisí od toho, aké mám kontakty, aké mám telefónne čísla, kto ma vie kam odporučiť. Môžem, aj na Slovensku máme veľmi špičkové pracoviská pre mnohé diagnózy, ale je veľmi rozdielne, že ja v momente, keď prídem do kontaktu s tým všeobecným lekárom, povedzme, že akými cestičkami potom sa vydá môj osvieť. Že môžu byť dvaja pacienti s tou istou diagnózou, ale jeden jednoducho skončí zle a druhému sa dostane špičkovej starostlivosti a v mnohom to závisí od náhody. Vidíme nakoniec aj teraz ten prípad s tým chlapcom, je ako daná diagnóza a teraz zrazu nikto nevie vlastne, kam by mal ísť, nemal ísť, kam pôjde, nepôjde. Nakoniec musia prísť televízne kamery, musí vystúpiť ministerka, odvolávajú sa ľudia. Akože to bol taký pekný, vyhrotený prípad toho, ako ten pacient tak ako bezmocne sa motá v tom systéme od dverí ku dverám, ten ho pošle tam si to musí vybaviť. A nie je nikto, kto by vlastnil tú jeho spokojnosť. Akože väčšinou sa to odvoláva na tie poisťovne, no tak zavolajte do svojej poisťovne a keď máte mať vyšetrenie také onaké, zavolajte do poisťovne, nech vám ho odporúčia. Ale ako aj tie poisťovne majú pomerne dosť obmedzené možnosti, akým spôsobom toho pacienta niekam znavigovať. Čiže toto je podľa mňa ten hlavný problém. Ani nie tie legendárne plesne v nemocniciach, ani nie dostupnosť liekov, čo samozrejme sú všetko veľké otázky. Ale zase musíme myslieť na to, že na Slovensku dávame na hlavu na zdravotnú starostlivosť 1100-1200 eur. V Rakúsku, v Nemecku je to 3, 4, 5, 6, 7 tisíc eur. Vo Švajčiarsku je to 10 tisíc eur. Čiže my samozrejme nemôžeme sa rovnať s týmito krajinami. Už len čisto z pohľadu týchto čísel. Jednoducho vysokokvalitná zdravotná starostlivosť je luxus a my musíme najskôr zbohatnúť, aby sme sa dostali na tú luxusnú úroveň. Ale napríklad ten manažment pacienta je niečo, čo nestojí miliardy. Je to len o tom, jak sa nastaví systém a bohužiaľ ten systém je teraz tak nastavený, respektíve nenastavený, že ten pacient tam proste pláva ako taký korok v mori.
Vidíš nejaké plány, povedzme, v programoch politických strán, ktoré už boli zverejnené, prípadne v plánoch samotného ministerstva zdravotníctva, ktoré by toto vyriešili? Ostatne aj stratifikácia by sa mala týkať aj tohto.
Áno, ako som povedal, stratifikácia je krok vpred, ale my tu už dnes máme systém nastavený, ktorý by teoreticky mohol stratifikovať sám, že všeobecka si povie, a ona to už napríklad v minulosti párkrát urobila, teraz je otázka, prečo sa to nerobí viac, ale povie, že ja zazmluvím len tých, ktorí splnia toto, toto, toto. Čiže ako ten systém teoreticky má nástroje, aby sa, tak povedia, stratifikoval sám, tí jednotliví hráči. Nedeje sa to. Miesto toho, aby sme sa spýtali, prečo ten systém, ktorý ani Fico neprišiel s novými zákonmi, ktorí by zmenili tie zajacov. Tam sa len pomenili drobnosti, celé sa to zašmodrchalo, ale nikto neprišiel s kompletne novým systémom, ktorý by to proste prekopal. Aj tá stratifikácia len taká nadstavba. Čiže miesto toho, aby sme sa spýtali, prečo za posledných 15 rokov neprichádzalo k tomu, že ten systém by sa stratifikoval, je to strašne blbé slovo, ale tak ho už teda používame, keď sme sa rozbili. Ten systém by sa stratifikoval sám. Miesto toho my musíme zavolať Boston Consulting a musíme to všetko spísať a tlačiť to cez poslancov, cez vládu, cez tých. Čiže toto je podľa mňa taká jedna veľká otázka. Ako si sa pýtal na tie programy politických strán, samozrejme, zdravotníctvo je populárna téma, takže sa to tam objavuje. Ja som teda nevidel všetky, ale čo to som zachytil. Nemyslím si, že sa tam zjavujú nejaké skutočne razantné veci, ak si odmyslím nejaké menšie okrajové strany, ako v štýle poďme spraviť, poďme všetko znárodniť, poďme to spraviť tým britským štýlom, alebo naopak poďme to teda otvoriť. Možno Saska má taký trošku odvážnejšie, ale ani tam to nie je nejaká úplne dramatická zmena, ktorá asi možno ani politicky možná nie je, ale je potrebná. Bohužiaľ, ani sa neriešia také veľké veci ako otázka blízkej budúcnosti, pretože dnes máme zlaté časy a vidíme, že zdravotníctvo stále má problémy, stále sa musí dofinancovať a tak ďalej. Blíži sa doba, keď bude prichádzať liečba, ktorá bude výrazne zlepšovať život alebo nejaké výhľady v rámci veľmi ťažkých diagnóz, teda väčšinou rakoviny a podobne. Zároveň bude ale extrémne drahá. Bavíme sa o čiastkách 50, 100, 200 tisíc eur na jednu liečbu, aj viac. A teraz je otázka, ako sa ten systém k tomu postaví, ako sa k tomu postavia politici, keď z najbližších, ja neviem, 5 rokov alebo 7 rokov nám sem začnú klopať na dvere lieky, ktoré by teoreticky mohli brať desiatky tisíc pacientov. Ale zároveň tieto lieky budú znamenať stovky a stovky miliónov eur potrebných zdrojov. Že ako sa ten systém s tým vysporiada? Či každý jeden pacient, tak ako to neraz vidíme dnes, musí bojovať o výnimky, žiada o výnimky, potom sa odvoláva, súdi sa, ide do televízie, naťahuje sa s poisťovňami, niekto si to vybojuje, niekto si to nevybojuje. Či to bude takto pokračovať naďalej, alebo sa nastaví nový systém, ktorý jasnejšie bude hovoriť, kde sú naše hranice a kde naše hranice nie sú. Len to je niečo, čo je politicky skutočne extrémne drahé, pretože ty v podstate musíš povedať, mesiac ľudského života má takúto hodnotu. To je v podstate, čo my potrebujeme, aby niekto povedal. Bez toho tam vždy bude tak trošku chaos. Ale ako asi tušíš, je to niečo, čo je veľmi ťažké povedať.
My to celý čas hádžeme len na tých politikov. Do akej miery ale je problémom vertikálna integrácia v zdravotníctve? Do akej miery je problém, ak napríklad jeden majiteľ vlastní aj zdravotnú poisťovňu, aj sieť nemocníc, aj ďalších poskytovateľov možno zdravotnej starostlivosti? Nehrozí potom súkromný monopol, ktorý si môže diktovať ceny a zo zdravotníctva odsáva peniaze? Druhá vec je, že nehrozí možno aj pri tých menších poskytovateľoch, ktorí sú súkromní, že si vyjedia, povedzme, hrozienka a ťažké veci potom nehajú na štát. Lebo toto je možno tiež súčasťou toho, čo sme hovorili, toho systému, kde aktéri sú síce súkromní, ale konkurencia medzi nimi, by som povedal, že troška pokrivkáva.
Sú to dva argumenty, ktoré zaznievajú. Ja si však myslím, že dnes na Slovensku je v zdravotníctve stále masívne dominantný štát. Že tí súkromníci,
Teraz na dominantné postavenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne?
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, štátnych nemocníc. To sú dva hlavné, cez ktorých jednoducho tí poistenci tečú. Čiže pokiaľ štát má v rukách tieto dva body v systéme, tak si nemyslím, že ktokoľvek, a moc ich tu nie je, tak samozrejme bavíme sa za prvé. V podstate je tu akože jediný teoreticky hĺbšie integrovaný je Penta, lebo má dôveru, má nemocnice, má polikliniky. Agel má, pokiaľ viem, nemocnice a polikliniky, nemá svoju poisťovňu. Ale ako, ja tam nevidím úplne ten mechanizmus, akým by oni dokázali nejak systematicky z toho systému vysávať. Pretože ako vždy by si oslabili jednu časť. Bol by to problém vtedy, ak by jednoducho skutočne boli dominantní. Ale pokiaľ ja sa môžem, ak uvidím, že ako poistenec napríklad dôvery mám horší prístup k tomu alebo onomu, tak ja sa jednoducho môžem prehlásiť do inej poisťovne. A vidíme, že sa to nejak veľmi nedieje, že nemám pocit, že poistenci súkromných zdravotných poisťovní by mali horší prístup. Vidíme to na zazmluvnených lekároch, vidíme to na tých parčakajúcich dobách, ktoré sa u nás evidujú. Vidíme to na liekoch, na výnimkách. Tam akože nie sú nejaké dramatické rozdiely, ktoré by nám hovorili, že ako tieto body v systéme nejakým spôsobom to oslabujú. Samozrejme, môžu byť isté miesta, dodávatelia rôznych služieb. Ja nechcem teda menovať žiaden sektor, ale dodávateľov máme lieky, labáky, špeciálne zdravotnícke pomôcky a tak ďalej. V podstate všetko, čo sa do systému dodáva. Samozrejme, tam môžu a určite aj vznikajú miesta, kde sa im podarí nájsť tú trhlinku a stadiaľ to vysávať. Ale to, či je niekto integrovaný alebo nie, je to skôr naopak. Akože ja keď mám len labák, tak samozrejme mám záujem, aby ten labák čo najviac prosperoval. To zase nechcem povedať, že labáky vysávajú, nakoniec je ich tu pomerne dosť. Jednoducho ako podnikateľ mám záujem zarábať čo najviac. Pokiaľ to mám ale zreťazené, že môj labák fakturuje moju poisťovňu alebo moju nemocnicu, tak akože okradám len sám seba.
Napriek tomu, že teda si povedal, že tie plesne nie sú problém, tak predsa len by som sa spýtal, že na jednu vec, a to je čoraz viac zastarávajúca zdravotnícka infraštruktúra. Samozrejme, že nemocnice investujú a vidíme aj obnovené oddelenia, ale predsa len vieme, že teda dlhé roky bol ten problém, že nemocnice generovali dlhy a tá najväčšia, ktorá generovala dlhy, je vlastne Univerzitná v Bratislave kvôli tomu, že slúži ako koncová pre najťažšie prípady z celého Slovenska. Teraz sme v situácii, kedy nie je celkom jasné, či sa budú stavať rásochy alebo nebudú, či je to definitívne pasé. Na druhej strane vieme, že bude tu nemocnica Bory, súkromná nemocnica. Ako sa vyrieši táto situácia teda s nemocnicou v hlavnom meste?
No dúfam, že teraz nedáš nadpis, že Vlachinský hovorí, že plesne nie sú problém.
Nie.
Samozrejme, problém to je, ja som len hovoril, že
To bol len symbol pre problém.
Radšej by som videl posun v manažmente pacienta a plesne by som prekusol, ale samozrejme plesne problém sú a je to hanba. Nevolajme to plesne, volajme to kapitálové vybavenie zdravotníctva a hlavne teda kapitálový dlh, hlavne teda v tých lôžkových zariadeniach. Jeho výšku ako môžeme odhadovať rôznym spôsobom späty. Ja som tiež teraz nejaké čísla rátal. V minulosti aj HPIčko rátalo, aj ministerstvo zdravotníctva rátalo. Bavíme sa o sumách 200 až 300 miliónov eur ročne, ktoré by sa malo generovať kapitálu viac. Sumárny dlh dosahuje niekoľko miliárd eur, čiže je pomerne veľký. Zase ale treba sa zamyslieť, ako nemá zmysel investovať do niečoho, čo z dlhodobého hľadiska nebude prinášať úžitok. A tým práve náražam napríklad na počet nemocníc a počet oddelení, počet lôžok. Ak vôbec chce zdravotníctvo prežiť starnutie a väčší nábeh chronických chorôb, my musíme mať viac jednodňovej starostlivosti, lacnej starostlivosti, pretože ten hotel, tie lôžka sú strašne drahá časť zdravotníctva. Čiže nemá úplne zmysel pozrieť sa na všetky nemocnice, čo tu máme dnes a teraz majú plesne, tak proste každá potrebuje 10 miliónov, aby si to spravila. Aj o tom mala alebo má byť tá stratifikácia, že jednoducho tam, kde to nie je úplne treba, tak ten kapitál sa už nebude nejakým spôsobom zveľaďovať. Ale samozrejme, tá otázka tu ostáva kapitálového dlhu. Bohužiaľ, to nie je len otázka zdravotníctva, to je čoraz väčšia otázka Slovenska. To máme
vlaky.
Vlaky, to máme cesty mimo diaľnic, to máme prakticky akúkoľvek infraštruktúrnu vec, pretože samozrejme na tom sa najlepšie šetrí.
Kapitálové výdavky.
Kapitálové výdavky. Keď zoberiem niekomu rodičovský, alebo keď zoberiem školám peniaze, tak samozrejme to cíti hneď a hneď je hneď ako je tlak voličov. Keď odsuniem kapitálové výdavky, tak ako máme deravé cesty dnes, budeme mať zajtra, nikto si nevšimne nejakú zásadnú negatívnu zmenu, takisto je to pri tých
nemocných. Strecha, hádam, ešte vydrží nejaký
rok. Padne o 4 kvapky viac, čo každý prehliadne. Čiže zase je to trošku taká systémový problém. Tam je strašne veľa otázok. Ja sa zase vrátim k tomu zajacovi. Jedna vec, ktorá sa nedokončila, bolo odštátnenie. Tým teda nemyslím privatizáciu, tým myslím premenu štátnych nemocníc, ktoré sú príspevkové organizácie, na jednoducho SROčky alebo akciové spoločnosti, ktoré majú svoju ako keby vlastnú škrupinku účtovnú, kde za prvé by to bolo transparentnejšie, za druhé by boli lepšie možnosti. Dnes máme také absurdity, že neurológia potrebuje operačný stôl a 3 roky sa doťahujú s ministerstvom vnútra, ako to obstarať, kto to obstará, kedy to obstará, prečo to neobstaral.
A keby boli transformované na akciovky, tak by sa toto nedialo?
Dialo by sa to samozrejme, ale dialo by sa to menej. Akože, ak by som si mal teraz ja vysnívať ideálnu predstavu, tak sú transformované nemocnice, každá dostane do začiatku nejakú kapitálovú injekciu, povie sa, tu máš peniaze, narábaj s nimi najlepšie, ako vieš. A potom, nech nie je minister, alebo nech není premiér, kto hovorí o tom, treba nám rásochy, netreba nám rásochy. To predsa nie je otázka na premiéra, kto nemá riešiť otázku počtu lôžok. To má si UMBčka, keby...
Čo, Univerzitná nemocnica.
Áno, Univerzitná nemocnica Bratislava, keby jednoducho nebola ekonomicky nesvojprávna, to nemyslím zle, ale myslím to v tom zmysle, že jednoducho...
Ako hľadiska právnej formy.
Áno, že v podstate bez toho, aby im štát povedal, môže si kúpiť 2 rolky toaletného papiera, tak bez toho pomaly sa nevedia hnúť. Jednoducho, ona by si povedala, postavím rásochy, alebo nie, zveladím si túto nemocnicu, alebo postavím túto menšiu nemocnicu. Jednoducho, aby tam bolo viac vlastného rozhodovania a s tým spojené aj zodpovednosti. Jednoducho, aby nemocnice boli zodpovedné aj za svoj kapitálový stav. Ale k tomu samozrejme potrebujú nejaký štát. Pokiaľ oni ledva majú na prevádzku, tak im to nejakým spôsobom, aj keby mohli rozhodovať, tak im to nepomôže.
Čiže keď ide aj teda o to, že politické strany sa budú uchádzať o hlasy voličov, tak volič, ktorý má záujem o tému zdravotníctva, by mal teda dávať pozor zrejme na to, kto sa bude sústrediť na vytvorenie ozajstnej konkurencie v rámci zdravotníctva, management pacienta a snaha nejakým spôsobom ten systém decentralizovať, odštátniť. Dobre hovorím?
To je môj ideál. Samozrejme, niekto môže mať iný ideál, ale áno, mal by hľadať, volič by mal hľadať za A systémové zmeny, za B konkrétne, aspoň také, povedal by som, trošku taktickejšie riešenia, napríklad nedostatok pediatrov, nedostatok všeobecných lekárov. To je niečo, čo začne zásadným spôsobom páliť. A...
No, hovorí sa, že už dnes polovica populačného ročníku absolventov lekárskych fakult odchádza do zahraničia.
Toto číslo presne nepoznám, ale je fakt, že minimálne v niektorých špecializáciách, alebo teda a hlavne všeobecnom a pediatrických lekároch, ten vek je, ich priemerný vek je vysoký, veľmi málo ich tam pribúda, bude to v blízkej budúcnosti veľký problém. Zase, aké je riešenie na to? Podľa mňa musíme sa pripraviť, že reálne tých lekárov bude menej, pretože tých študentov nejak zázračne nezačne pribúdať. Za B, imigrantov schopných a ochotných naplňať tieto prázdne miesta asi nejakým zásadným spôsobom nepribudne. Odpoveď sa napríklad nachádza v podobe razantnej zmeny kompetencií. Jednoducho, aby priamo lekár bol odbremenený o to, aby vypisoval papiere, dvíhal telefóny, a riešil tam nejaké potvrdenia do školy so sestričkou, tak jednoducho zásadným spôsobom filtrovať zmeniť tie kompetencie takým spôsobom, aby to bolo zaujímavejšie, aby mohol robiť viac, ale zároveň, aby mohol prijať viac pacientov, ktorí nie všetci by skončili u neho, ale skončili by povedzme niekedy aj na úrovni sestry, ak potrebujú pichnúť inekciu, alebo len skonzultovať nejaký stav. Čiže toto je, zase nechcem hovoriť konkrétnu podobu, nie som lekár, ale takéto niečo by som hľadal v tom programe, že nebáme sa o tom, že identifikácia problému, áno, všetci vieme, málo. Riešenie, viac lekárov, viac do školy, to sú podľa mňa toľko také trošku akože len vysnívané jalové
čiže
riešenia.
Čiže hľadať veľmi konkrétne a rozpracované riešenie.
Konkrétne riešenia, ktoré jasne povedia, akým spôsobom sa táto konkrétna bolečka začne riešiť.
Tak, budeme túto oblasť sledovať. Myslím si, že sa to stane dôležitou témou aj volebnej kampane. A ďakujem, že si prišiel, Martin Lachinský, Inštitút INES. Ďakujem ti.
Ďakujem za pozvanie.
Dovidenia.